Koristim gostovanje gospodina Negoslava Jovančevića u Radio Zlatousti da porazgovaramo sa njim i o poslednjem broju lista Kalenić u kojem je on zamjenik glavnog urednika. Znamo da list Kalenić izlazi već 35 godina, eto malog jubileja ove godine. Trenutno je izašao 221. broj, odnosno peti broj ove godine. I ja bih vas zamolila da predstavimo šta to ima u ovom novom broju.
Pa evo, kao što je uobičajeno u uređivačkoj politici našeg lista, važna je i ova naslovna strana na kojoj se nalazi novoosvećeni hram u Kragujevcu. To je hram, to je crkva Svetog Joanikija Devičkog ovde u Bresnici i sigurno da će ovaj događaj kada je njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan osveštao ovu novu crkvu koja je počela se gradi negde pre 15-ak godina u ovom delu Kragujevca u Brestici i interesantno je i posvećenje Svetom Joanikiju Devičkog jer se zna da u ovom kraju živi dosta ljudi koji su poreklom iz stare Srbije, a znamo da je kult Svetog Joanikija Devičkog na jugu, pre svega na Kosovu i Metohiji i uopšte u Raškoj oblasti dosta razvijeniji nego ovde. Znači, pisat ćemo zlatnim slovima u crkvenoj istoriji Kragujevca da evo još jednog novog hrama, čini mi se da to dosta govori o crkvenom životu, mislim u pozitivnom smislu, ako mogu tako da kažem, u našem gradu i u našoj eparhiji i uopšte u našoj pomesnoj crkvi. Normalno mi nastojimo da uvek u svakom broju pravimo taj neki srećni spoj između izveštavanja o aktuelnim događajima, o živoj crkvi, o služenju našeg episkopa, uopšte o bogoslužbenom životu crkve, o ostalim događajima u parohijama i crkvenim opštinama, ali i da se bavimo pitanjima koja su od opšteg interesa za bogoslovsku nauku ili nauku šire, odnosno za nacionalnu istoriju, kulturnu istoriju i tome slično. Otvaramo teološkim tekstovima vezanim za liturgiku kao naučnu disciplinu. Nekoliko knjiga izlazi u okviru naše izdavačke kuće Kalenić koje su vezani za pitanje liturgičke prakse, bogosluženja i ovdje ću posebno da istaknem jedan tekst o Jovanu Fundulisu, vrlo pokojnom profesoru sa Bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu. Nedavno izašla njegova knjiga Slovesno bogosluženje, gde se analiziraju praznici, bogoslužbeni poredak i smisao. Čini mi se da je važnije ovo smisao bogosluženja o praznicima. Preporučujem knjigu, a ovde se piše, njegovi đaci pišu o njemu. Inače, mogu da kažem da treba da se zna da dosta sveštenika, dosta teologa u našoj sredini su učenici pokojnog Jovana Fundulisa, zaista jednog od najuglednijih liturgičara i profesora pre svega u Solunu, ali i šire na pravoslavnim duhovnim akademijama. Tu je i jedan dragoceni rad našeg sveštenika i mladog naučnika, oca Saše Antonijevića, koji se bavi crkvenom istorijom, nacionalnom crkvenom istorijom. Doktorant je inače na Beogradskom pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, dosta piše o nekim bratskim pomesnim, sestrinskim pomesnim crkvama, pre svega Češkoj i Slovačkoj, ali i o istoriji crkve u Šumadiji. Dragoceni su njegovi tekstovi o pokojnom vladici Valerijanu, a ovde imamo u ovom Kaleniću imamo njegov tekst rad monaha opštežiteljnih manastira pro drevnim monaškim ustavima. Misli se na fizički rad. Da li tipici traže rad ili je važniji taj duhovni rad? Interesantan tekst.
Jedan istorijski rad napisali ste i sami, to je upravo rad posvećen Svetom kralju mučenikom o kome smo malo pre razgovarali, Jovanu Vladimiru, kao junaku crkvene i svetovne književnosti, pretpostavljam da se o tome radi. Ali evo imamo još samo nekoliko minuta, moramo malo ovo predstavljanje da ubrzamo, pa da podsjetim da ovdje imamo i dva zanimljiva teksta, jedan posvećen Rusiji, drugi posvećen Ukrajini. Naročito mi je interesantan sveštenik Bojan Dimitrijević, on je kod nas imao emisiju posvećenu upravo ukrajinskoj crkvi i sada opet piše nešto.
Da, otac Bojan Dimitrijević je inače dvostruko, da kaže tako, dobar poznavalac prilika u Ukrajini, kao neko ko opitom iskustvom putujući Ukrajinu doživljava stanje crkve u Ukrajini, a bavi se time i stručno, jednostavno kroz svoj rad. Vrlo dragocen tekst, ovo je drugi deo, u prošlom broju je počeo pregled, a to je taj sukob između istočnog i zapadnog dela u Ukrajini. Ne sukob, u stvari kako je odnos Moskovske patrijaršije prema Ukrajinskoj crkvi, kako su ti raskoli počeli da nastaju i kako je vreme posle pada Berlinskog zida i prestanka postojanja Sovjetskog saveza bilo i traumatično za crkvu, ali hvala Bogu po ovome što je napisao otac Bojan, vidimo da se pravoslavlje, bez obzira na sva iskušenja u Ukrajini, u toj vezi sa Moskovskom patrijaršijom i tekako dobro drži. Normalno, iskušenja su stradalnička, ima stradanja, ima tako dalje, ali vrlo dragocen tekst. A pomenuli ste i ovaj tekst o jednom vrlo interesantnom ruskom piscu. Pažljivi pratioci crkvenih događanja u Šumadinskoj eparhiji znaju da Kalenić, izdavačka kuća, ima seriju literature, literarnih dela sa crkvenom hrišćanskom tematikom, nekoliko značajnih romana i naših i prevedenih je već objavljeno, a ruski pisac Ivan Šmeljov je vrlo dragocen i naši saradnici iz Mladenovca, Jelena i Ivane Edić su preveli neka njegova značajna dela, čini mi se da izlazi knjiga, a napisali su jedan vrlo važan i značajan tekst o njemu, tako da Šmeljova treba upoznati kao i mnoge druge zaboravljene ruske pisce.
Evo, ostalo još svega 3 minuta do 12 sati. Mi vas pozivamo, dragi naši slušalci, da nam se javite na telefon 340 350. Izdvojili smo za vas dva primjerka ovog broja Kalinića. Kalinić je broj 5. Dakle, od ovog trenutka možete nas pozvati ukoliko želite da postanete njihovi vlasnici. A ja se zahvaljujem našem gostu, gospodinu Negoslavu Jovančeviću. Naravno, družit ćemo se i u drugim prilikama na programu Radio Zlatosti. Hvala vam što ste bili naš.
Hvala vama na pozivu.